Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedepsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor, și mai văd biserici în care li se dă de înțeles senoriașilor că dacă frecventează acele biserici, pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu, în care toți credem, și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea celui preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. Să reflectăm astăzi asupra bunătății lui Dumnezeu. Cuvântul bun înseamnă așa de multe lucruri pentru așa de mulți oameni, încât acest studiu succint despre bunătatea divină va începe cu o definiție. Înțelesul cuvântului poate fi precizat numai cu ajutorul câtorva sinonime, plecând și întorcându-ne în același loc pe mai multe căi. Afirmația teologiei creștine că Dumnezeu este bun nu este același lucru cu a spune că El este drept sau sfânt. Sfințenia lui Dumnezeu este proclamată cu putere în ceruri, iar ecoul reverberează până pe pământ, prin gura sfinților și înțelepților, pretutindeni, unde Dumnezeu s-a revelat oamenilor. Totuși, de data asta nu vom vorbi despre sfințenia Lui, ci despre bunătatea Lui, ceea ce este cu totul altceva. Bunătatea lui Dumnezeu este ceea ce îl face să fie bun, iubitor, milostiv și binevoitor față de oameni. El are o inimă duioasă și plină de compasiune, atitudinea lui statornică față de toate ființele morale fiind deschisă, sinceră și prietenoasă. Prin natura sa, el este înclinat să reverse binecuvântarea asupra noastră și găsește o plăcere sfântă în asigurarea fericirii poporului său. Fiecare pagină a Bibliei afirmă explicit sau implicit faptul că Dumnezeu este bun, ceea ce trebuie acceptat ca un articol de credință la fel de neclintit ca și scaunul său de domnie. Acest adevăr constituie o piatră de temelie pentru o concepție corectă despre Dumnezeu și este necesar pentru sănătatea morală a omului. A admite posibilitatea că Dumnezeu ar putea fi altfel decât bun înseamnă a contesta validitatea gândirii în general și ar duce, în final, la negarea oricărei judecăți morale. Dacă Dumnezeu nu este bun, atunci nu există nici o deosebire între blândețe și cruzime, iar raiul poate fi iad și iadul rai. Bunătatea lui Dumnezeu stă la baza tuturor binecuvântărilor pe care El le revarsă zilnic asupra noastră. Dumnezeu ne-a creat pentru că bunătatea sa l-a îndemnat să o facă și tot de aceea ne-a și răscumpărat. Iuliana de Norwich, care a trăit cu 600 de ani în urmă, a văzut limpede că temeiul oricărei binecuvântări este bunătatea lui Dumnezeu. Capitolul 6 din mica ei lucrare, clasică azi, de o nespusă frumusețe și putere de pătrundere, și anume Revelații ale dragostei divine, începe astfel. Această demonstrație a fost făcută pentru ca sufletele noastre să învețe să se alipiască cu înțelepciune de bunătatea lui Dumnezeu. După care enumeră câteva dintre lucrurile mărețe pe care le-a făcut Dumnezeu pentru noi și după fiecare ea adaugă cuvintele în bunătatea Lui. Autoarea a observat că toate activitățile noastre religioase și toate mijloacele Harului, oricât de bune și folositoare ar fi, nu sunt nimic până nu înțelegem că bunătatea nemeritată și spontană a lui Dumnezeu se află în spatele și la baza tuturor acțiunilor sale. Bunătatea divină, fiind unul dintre atributele lui Dumnezeu, își are cauza în sine însăși, fiind infinită, perfectă și eternă. De vreme ce Dumnezeu este imuabil, intensitatea bunătății Lui nu este variabilă. El n-a fost niciodată mai bun decât este acum, nici nu va fi vreodată mai puțin bun. El nu-i privilegiază pe unii în defavoarea celorlalți, ci face ca soarele Lui să strălucească peste cei răi ca și peste cei buni și își trimite ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Cauza bunătății Lui se află în sine însuși. Destinatarii bunătății Lui sunt cu toții beneficiarii Săi, fără a avea vreun merit sau a putea oferi ceva în schimb. Rațiunea este de acord, iar înțelepciunea morală care se cunoaște pe sine se grăbește să recunoască faptul că nu poate exista niciun merit în conduita umană, nici în cea mai bună și mai curată dintre ele. Așteptările noastre se întemeiază întotdeauna pe bunătatea lui Dumnezeu. Deși necesară, pocăința nu este meritorie, ci o condiție pentru a primi darul fără plată al iertării pe care o acordă Dumnezeu în bunătatea sa. Rugăciunea nu este nici ea meritorie în sine, ea nu-L obligă pe Dumnezeu cu nimic și nici nu-L face dator nimănui. El ascultă rugăciunile numai pentru că este bun și pentru niciun alt motiv. Nici credința nu creează merite, ea nu este decât încredere în bunătatea lui Dumnezeu, iar lipsa ei echivalează cu punerea sub semnul întrebării a caracterului său sfânt. Întreaga perspectivă a oamenilor s-ar schimba dacă am ajunge cu toții să credem că locuim sub un cer prietenos și că Dumnezeul cerurilor, deși înălțat în putere și măreție, dorește din toată inima să ne fie prieten. Dar păcatul ne-a făcut fricoși și timorați, așa cum îi stă în putere să o facă. Anii trăiți în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu au făcut să crească în noi o frică ce nu poate fi învinsă peste noapte. Rebelul prins nu se înfățișează de bunăvoie înaintea regelui contra căruia a luptat atâta timp ca să-l înlăture, dar fără succes. Dacă însă se căiește cu adevărat, va veni totuși, încrezându-se numai în îndurarea Domnului său și trecutul nu i se va mai lua în socoteală. Meister Eckhart ne îndeamnă să nu uităm că dacă ne întoarcem la Dumnezeu, chiar dacă păcatele noastre ar fi tot atât de numeroase cât cele ale întregii omeniri la un loc, Dumnezeu nu va ține cont de ele, ci ne va arăta încrederea sa ca și când n-am fi păcătuit niciodată. Cineva care, în ciuda păcatelor lui din trecut, dorește sincer să se împace cu Dumnezeu, ar putea întreba circumspect: dacă mă întorc la Dumnezeu, cum se va purta El cu mine? Ce fel de atitudine va avea El? Ce voi descoperi despre cum este El în realitate? Răspunsul este că vom descoperi că Dumnezeu este exact ca Iisus. Cine m-a văzut pe mine, a zis Iisus, a văzut pe Tatăl. Hristos a umblat pe pământ printre oameni ca să le arate cum este Dumnezeu și ca să poată face cunoscută adevărata natură a lui Dumnezeu unui neam care avea idei greșite despre El. Acesta este doar unul dintre lucrurile pe care le-a făcut cât timp a trăit aici în trup și a făcut-o într-un mod desăvârșit. De la El învățăm cum se poartă Dumnezeu cu oamenii. Ipocritul, omul nesincer, îl va găsi rece și distant, așa cum li s-a părut și Iisus odinioară celor din vremea lui, care erau așa. Celui ce se căiește însă, îi se va părea plin de îndurare. Celui care se judecă singur, îi se va părea generos și bun. El este prietenos cu cel cuprins de teamă, iertător cu cel sărac în duh, atent față de cel neștiutor, blând cu cel slab și ospitalier cu cel străin. Prin atitudinea noastră putem determina felul în care vom fi primiți de El. Deși bunătatea lui Dumnezeu este infinită, un izvor nesecat de bunăvoință, El nu și-o va impune cu forța. Dacă vrem să fim bine primiți, asemeni fiului risipitor, trebuie să venim la El așa cum a venit fiul risipitor. Și când venim astfel, chiar dacă farisei și legaliștii vor rămâne afară supărați, înăuntru va fi o sărbătoare de bun venit, cu muzică și dans, în timp ce Tatăl își va strânge din nou copilul la piept. Măreția lui Dumnezeu ne inspiră teamă, dar bunătatea lui ne îndeamnă să nu ne temem de El. Să te temi, dar să nu fii stăpânit de frică, iată paradoxul credinței.